Pete Madison. Sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Möödunud saadetes oleme rääkinud Poola töölisametühingu solidaarsus, võitlustaktikast ja meetodites sõjas kindralite sõjaväelise režiimi vastu pärast 13. detsembri 81. aasta sõjaseisukorra välja kuulutamist. Kuulajale tuletaks meelde, et solidaarsuse võitlusajalu tutvustamisel kasutan 84. aastal ilmunud Marcelo Pinski, Martin Moskiti ja Marius Vilki raamatut Konspira. Kui perioodilised väljaanded, raamatute kirjastamine, lendlehed olid nii-öelda ühiskonna mõjutamise traditsionaalsed vormid, siis raadio oli kindlasti mitte traditsionaalne, režiimi vastaste poolt nimelt. Tänu abielupaar Romaševskite määratule tööle algas 12. aprillil 82. aastal kell 21.00 ultralühilainel 70,1 MHz Varssavis esimene 8,5-minutiline raadio solidaarsuse saade. Kuu hiljem algasid solidaarsuse saated Poznanis, veel kuu pärast Gdanskis. Initsiatiiv laienes ja varsti anti solidaarsuse saated edasi paljudes Poola suuremates linnades. Raadiosaadete transleerimiseks kasutati eri meetodeid. Näiteks Torunis läksid esimesed saated eetrisse saatejama kaudu, mis oli riputatud õhkulastud õhupalli külge. Raadio Solidaarsus ei edastanud oma saateid kaugeltki mitte iga päev. Muidugi kuulati esimesi saateid lausa hinge kinni pidades. Gdanskis olid raadiosaated väga hästi organiseeritud ja julgeoleku pelingaatorid ei suutnud põrandaluste saatejama kuidagi tabada. Et raadiosaatjate tabamine oleks raskem, kasutati saadete transleerimisel mitmeid eri linnaosades paiknevaid kohti. Solidaarsuse raadiotehnikud olid väga entusiastlikud ja suure töövõimega ja raadiojaamad hakkasid tööle isegi suhteliselt väikestes linnades. Muidugi on raadio tagasihoidlikum info edastamise allikas võrreldes ajakirjandusega, kuid tal on siiski määratu suur väärtus. Solidaarsuse efektiivseks propagandarelvaks sai tema tegevus välismaal. Ametühing mitte ainult ei kaotanud oma populaarsust välismaal pärast 13. detsembrit, vaid vastupidi suurendas seda. See fakt on kindlasti palju tähendav. See oli esimene juhus pärast sõja järgses Poola ajaloos, et võimude poolt seaduse vastaseks kuulutatud organisatsioon sai nii suure toetuse lääne poolt. Solidaarsuse ühe juhi Bogdan Paruševitsi arvates on asja poliitiline aspekt isegi tähtsam, kui läänes saadud materiaalne abi. Solidaarsuse mõju tugevdamine vabas maailmas vajas pidevalt üha uusi organisatoorseid samme. Bogdan Lissi arvates on kõige tähtsam otsus see, et kõik ametühingu välismaised esindused peavad alluma keskusele, mis asub Poolas. Poolas oli ametühingu aktiivile selge ja iseenesest mõistetav, et solidaarsuse esindused läänes peavad läbi viima selle poliitikat. Varssavis asuv põrandaalune keskus astus resoluutselt välja Zbigniew Kovalevski algatuse vastu, kes kavatses teha ametühingu emigrantlikud filiaalid sõltumatuteks. Üle poolalise keskuse terava reaktsiooni tõttu visati Kovalevski välja solidaarsuse komiteest Pariisis. Bogdan Liss täheldab raamatus Konspira, et ametühingu aktivistidel paguluses on palju suuremad võimalused mõjutada maailma avalikku arvamust tänu juurdepääsule massiteabe vahendeile vabas maailmas. Seetõttu püüdis Solidaarsuse keskus Poolas edastada võimalikult rohkem informatsiooni oma osakondadele. Siiski tuli mõningates küsimustes läänes oleval aktivistidel otsuseid vastu võtta intuitiivselt. Julgeoleku huvides ei saadudki kõikidest asjadest läände teatada, kunagi ei võinud teada, milline kiri võis piiri peal otsijatele kätte sattuda. Sellele vaatamata puudusid solidaarsuse juhtidel ametühingu esindajate suhtes välismaal pretensioonid. Need ei olnud teinud ühtegi poliitilist viga. Lubagu raadiokuulajad mulle ühe väikese põike Poola lühiajaloost tänapäeva Eesti asjadele. Poola ametühingu koondis Solidaarsus ja Eesti muinsuskaitse seltsi saab mitmeski aspektist võrrelda, kuigi esimesel pilgul ei ole võib-olla nii palju ühist tööliste õiguste eest võitleva organisatsiooni ja kultuuri ning rahva kaitse eest võitleva seltsiga. Siiski struktuaalselt on mõlemad ülemaalised ja mõlemal on osakonnad välismaal. Eesti muinsuskaitse selts on Eestis viimasel aastal asutatud organisatsioonidest ainuke, kel osakonnad välismaal üldse on. Praegu on siiski moodustamisel ka Eesti rahvusliku sõltumatuse partei osakonnad, mõnedele rõõmuks, mõnedele meelehärmiks. Rahvarinne pole nii edukas olnud, kuigi praegune EKP ideoloogiasekretär Mikk Titma püüdis rahvarinde osakonda USA's juba aasta tagasi teha. Hiljaaegu Edgar Savisaare Kanadas viibimise ajal Torontos igat sorti ärimeeste ja pool roheliste, pool roosade tegelaste poolt organiseeritud rahvarinde tugigrupp läks intriigide tõttu järgmisel päeval lõhki. Muinsuskaitse seltsi välismaa esindustega on siin ka kummalise asju juhtunud. Peaksid ju välismaa osakonnad edastama Eestist tulevat informatsiooni. Selgus aga, et Toronto muinsuskaitse seltsi osakonna juhid sootside ja sirkudega eesotsas, endised tublid veksasõbrad, panid Eestist tulevad Eesti muinsuskaitse seltsi poliitilise sisuga memorandumid rahulikult kaustadesse, ilma et neid isegi oleks edastanud pagulas lehtedele Kanadas. Lehte see info küll sattus, aga sugugi mitte Toronto muinsuskaitse sõprade kaasabil. Kui nüüdseks nomenklatuurameheks saanud rahvarinde juht Edgar Savisaar Torontos oli, siis tiirutasid vale ratsuselga sattunud muinsuskaitsed juba Savisaare ümber. Üks Eesti rahvale väärtuslikke nõuandeid jagamas käinud ülemere professor, kes oma sõnutsi oma kuulsuse tipul olevat, astus välis Eesti muinsuskaitse seltsist välja pärast Eesti reisi nimelt. Ei ole vist hea end siduda liikumisega, mis võitleb Eesti rahva iseseisuse eest, parem see nii nimetatud suveräänsus, mida EKP ja rahvarinde juhtkond pakuvad. Ma loodan, et tublide tegudega silmapaistnud muinsuskaitse juhid Eestis ei kanna viha nende pagulasorganisatsioonide juhtide peale, kes EMS-i hindasid mõnede välis Eesti muinsuskaitse liikumisse astunud tegelaste järgi ja nende järgi kogu muinsuskaitset mingiks okkupatsioonirežiimi ripatsiks pidasid. Teinekord tuleb ka hoolega kaaluda, kui välismaised esindusi luuakse. Aga jälle tagasi Poola asjade juurde. Poolakad andsid endale aru, et olukord riigis võib muutuda ja valitseb oht, et emigratsioon ei suuda Poola tegelikkusega sammu pidada. See olevat juhtunud Poola pagulasvalitsuse ringkondadega Londonis. Jah, nende eksiilvalitsustega pole probleeme mitte ainult poolakail. Et süvendada mõlemapoolseid kontakte, planeeris Solidaarsus regulaarselt saata oma aktiviste läände. Samuti aga viibisid välismaal elavad aktivistid tihti Poolas, et tutvuda asjade käiguga kodumaal põrandaaluse töötingimustes. Solidaarsuse välismaiste esinduste tähtsamaks ülesandeks oli omandada ja säilitada poliitilist toetust. Selles aitasid välismaised ametühingud, kes avaldavad survet oma maa valitsustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele. Solidaarsuse välisesinduste tegevus üheks suuremaks eduks loetakse seda, et läänes isoleeriti täielikult ametliku režiimi poolt loodud ametühingud. Neid peeti pseudoorganisatsioonideks ega kutsutud isegi mitte neile kongressidele, mille külalisteks olid nõukogud ametühingud ja taolised moodustised teistest niinimetatud rahvademokraatia maadest. Poola solidaarsuse looga jätkame nädala pärast. Kuulmiseni! Võitlusmeetodid põrandaaluse liikumisega on niisama vanad nagu see liikumine ise. Kommunistlik poliitiline politsei kasutab võtteid, mis on üle võetud saari Ahranka käest ja täiustatud kurikuulsa kolmainuse CK NKVD KGB poolt. 13. detsembril 81 läks solidaarsus põranda alla, aga lagedal ilmus tuhandeid režiimi agente ja provokaatoreid. Värvituid julgeolekuaparaatsikuid. Bogdan Frasyniuk, üks põrandaaluse solidaarsuse juhte, jagab oma kogemusi ja tähelepanekuid Poola KGB tööst. Agendid ja provokaatorid isegi funktsioneerisid meie maneeris. Nad pidid jätma normaalselt elavate ja töötavate inimeste mulje. Elasid spetsiaalselt üüritud korterites ja sidet oma ülemustega pidasid salakorterites. Kord nädalas toimub agentide instruktaas mõnes salakorteris, kuhu koguneb paarkümmend inimest. Võib-olla nad kardavad avalikustamist, aga võib-olla põrandaaluste vastuluuret, ironiseerib Bogdan Frasyniuk. Oma tööd teevad agendid väga kannatlikult. Nad võivad mõnda kahtlustatavat jälgida nädalate viisi, lootuses, et jõuavad selle kaudu mõne põrandaaluse grupini. Muidugi oli KGB nuhkide töös ka valearvestusi. Juhtus, et nädalate viisi jälgitud korteris kaupleb hoopis vanamut salaja viinaga. Kui KGB kätte sattub parem ja kontrollitud informatsioon mõne põrandaaluste salakorteri kohta, siis rünnatakse viivitamatult, et seda mitte maha magada. Sellistel juhtudel on julgeolekumehed närvilised ja reageerivad tihti hüsteeriliselt. Väiksemgi žest ja käiku lähevad rusikad. KGB läbi proovitud meetodiks on igat liiki provokatsioonid, jagab oma muljeid Bogdan Frasyniuk. Vrotslavis organiseeriti isegi põrandaalune trükikoda, kus trükiti ajakirja päevast päeva ja täiesti ehtsat. Sel viisil loodeti jõuda põrandaaluse keskuseni. Muidugi juhtus, et KGB trükkis ka võltsitud materjale. Üheks huvitavamaks juhuseks oli ühe päevast päeva numbri trükkimine, kus peaaegu kogu informatsioon oli ehtne, aga võltsitud ainult üks intervju Frasyniukiga. Jälitusorganeile tuli appi ka ametlik ajakirjandus, kus ilmusid artiklid, milles kutsuti üles nimeliselt koordinatsioonikomitee liikmeid ja teiste põrandaaluste keskuste juhte end võimude kätte andma. Selgitades, et näiteks Alam Silesia regioon on tuntud oma mõõdukusega ja nii edasi sellises toonis. Kui veenmised ei aidanud, algas sõim ekstremistide aadressil. Näiteks Vrotslavi regiooni eripäraks olid tagaotsimise lehed, mida võimud levitasid. Need andsid aga sageli vastupidise efekti. Inimesed, kes tagaotsitavaid peitsid, pidasid au asjaks režiimi vastase võitluse aktivistide varjamist. Suurem osa sisse kukkumisi toimus aktivistide endi kergemeelsuse tõttu. Kokkusaamine naise või perekonnaga või kontakt mõne jälgitava inimesega. Solidaarsuse poolt oli koostatud juhend nimetusega Kodanik ja riiklik julgeolek, mida 16 kuu jooksul levitati kõigis ametühingu väljaannetes. Muidugi ei toimunud sugugi mitte kõik julgeolekupolitsei künte vahele sattunud selle juhendi järgi. Mängiti tarka ja lobiseti igasugu rumalusi. Mõned ülekuulatavad püüdsid niinimetatud ideoloogiliste vestlustajal ümber veenda ülekuulajaid. Saamata aru, et miilitsa või KGB uurija kabinet on küll viimane koht, kus sellist vaeva maksab näha. Juhtus, et uurija tõmbas ülekuulatava vestlusoos lihtsalt vahele ja see kinnitas oma lobisemisega ainult fakte. Frasenjuk tegi andmete järgi, mis saadud advokaatidelt järelduse, et vähe oli neid inimesi, kes süstemaatiliselt vastasid kõikidele küsimustele, ei tea, ei mäleta. Muidugi püüdsid põrandaalused võimalikult rohkem saada kui oma vastastest teada. Töötasid spetsiaalsed brigaadid, kes jälgisid politsei ja KGB omavahelist raadiosidet. Et saada KGB tegutsemise meetodite jälile, ei olevatki vaja erilist tehnikat või kõrgeklassilisi spetsialiste. Piisab, kui hoida silmad ja kõrvad lahti ning liigutada ajusid. Organid ei vii jälgimist läbi nii, nagu seda tihti näidatakse spioonifilmides, kus inimese järgi käib kogu aeg üks ja seesama mees mustade prillidega ülestõstetud krae ja kaabuga. KGB jälitajad on tavaliselt tähelepandamatud inimesed, kes käivad tänaval tihti simuleerivad joodikuid. Kasutatakse ka naisi. Täpsemalt nad niivõrd ei käi jala, kui kasutavad autosid, mis on pargitud risteede lähedusse. Seetõttu tuleb liikuda nii, et masinaga ei saaks järele. Treppisid mööda, teeradasid pidi, alleedel, kus autode sõid keelatud. Sel juhul peab jälitatava järele saatma inimese, keda on jälitatav tavaliselt kerge avastada, eriti väikese liiklusega kohtades. Muidugi on soovitav hästi tunda ümbrust, et saba maha raputada. Põrandaalused omandasid kogemusi sealjuures jäädes individualistideks. Igal olid oma meetodid, kuidas edastada informatsiooni, nuhist lahti saada, peita materjale. Ühed eelistasid kontakte salakorterites, teised sidemeeste kaudu. Solidaarsuse põrandaalused võitlusgruppid arendasid oma tegevust ka vastaseleeris. See ei olnud ainult tähelepanelik võimuorganite tegutsemisanalüüs või sissekukkumiste analüüs. Need olid ka katsed teha agitatsiooni repressiooniaparaadi ridades. Nii ilmus näiteks põrandaalune ajakiri Reduut, mida toimetasid armee ohvitserid. Režiim pidas solidaarsuse sellist tegevust väga ohtlikuks, seetõttu püüdis ametlik propaganda seda igati alavääristada. Põrandaaluste tähelepanekute järgi on tehtud järeldus, et enamik armee kaadri ohvitseridest on kõiges pettunud ja ei usu ei Jaruzelskit ega seda, mida nad ise teevad. Muidugi ei ole ju päris kerge oma enese rahva vastu võidelda. Bogdan Baruševits on veendunud oma õigsuses, kui kinnitab, et seni, kuni võim suudab demonstreerida oma jõudu ja üleolekut, seni on armee ja miilitsa ohvitserid, isegi teisiti mõtlejad, kuulekad sellele võimule. Armees otsustab asja mitte veendumused, vaid käsud, jätkab Baruševits. Teine asja on siis, kui kogu süsteem hakkab lagunema, siis hakkavad ka repressiooniorganid. Ilmselt kehtib Bogdan Baruševitsi analüüs ka Nõukogude armee ohvitserkonna kohta. Ohvitseri elukutse valitakse ju tavaliselt suhteliselt elitaarse seisundi tõttu, mida armee on Nõukogude ühiskonnas omandanud. Olgu nimetatud, et näiteks juba 1968. aastal tegutses Paldiski mereväe baasis põrandaalune grupp, kes taotles demokraatliku ühiskonnavormi kehtestamist NSV Liidus. Selle gruppi juhid olid süüdi mõistetud ENSV kriminaalkoodeksi paragraf 68 alusel Nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. Kui NLKP poliitbüroo oleks väga kindel oma armee peale, siis ei õhutataks armees rahvusliku vihavaenu ja karistusoperatsioonides rahvaste vastu ei kasutataks teistest rahvustest sõdureid. Kui kriisiseisundis on terve riik, siis ei saa teissuguses seisundis olla ka selle armee ja repressiooni aparaat. Selle väikese kõrvalpõikega Poola sündmustelt täna lõpetan. Kuulmiseni nädala pärast ja toredat suve algust! Täna jätkame siis jälle Poola töölisametühingu Solidaarsus võitlusajaloo tutvustamisega. Minu järgneva saatesarja algmaterjaliks on 1984. aastal Londonis ilmunud Matsei Lopinski, Martin Moskiti ja Marius Vilki raamat Konspiira. Peale laialdaselt kasutatud võitlusmeetodeid nagu üldine mitteallumine võimude korraldustele, demonstratsioonid, kirjastuslik tegevus, toob põrandaalune solidaarsus välja, kui kasutada julgeoleku terminoloogiat, operatiivsed allüksused. Need tegutsesid mitmes Poola regioonis, ka Varssavis. Toome mõningad näited nende erirühmade tegevusest. Omal ajal olid Skernevitski vajevootkonda saadetud võltsitud kirjad, millistest võis lugeda, et varsti algab suure ulatuslik aktsioon talupoegade toidusaaduste rekviseerimisel. See kutsus esile suure paanika elanikkonna hulgas ja kohalik maakonna valitsus ei suutnud kaua toibuda. Näiteks saadeti ametlike ametühingute initsiaatoritele ja teistele kollaborantidele võltsitud kutseid ilmumaks miilitsasse. Muidugi oli iga taoline aktsioon võrdlemisi töömahukas. Enne tuli koguda nimesid, aadresse, trükkida formulaare ja nii edasi. Solidaarsuse operatiivgruppidest oli kõige suuremarvulisem lendlehtede levitamise grupp, mis koosneb põhiliselt üliõpilastest. Millegi pärast ei tulnud tööliste gruppid lendlehtede levitamisega üldse toime, konstateerib Puujak, üks solidaarsuse tuntumad liidreid. Otsustavatel hetkedel õnnestus lendlehtede aktsiooni üheaegselt koondada kuni 500 inimest. Lendlehtede laiali viskamisel kasutati 16-17 moodust, millest kõige huvitavam oli üks moodus, mida nimetati rasvatihaseks ja mida sai kasutada siiski ainult talvel. Kuskile kõrgele riputatakse üles kott lendlehtedega, mille kinnitusnöör on ühendatud erilise moodusega pekkitüki külge. Lendavad kohale tihased, kes nokivad pekkitükki ära ja lendlehed lendavad kotist välja. Ulatuslikult kasutati ka plahvatusjõul laiali viskavaid seadmeid. Solidaarsus korraldas ka väikese diversioone, mis seisnesid näiteks selles, et repressiooniorganite sööklatesse, linnapea kabinetti või ajalehe Solnes Volnosti toimetusse lasti haisu kaasi. Mõned korrad korraldati selliseid aktsioone, kus kollaborantide autode lukud valati täis liimi. Diversioonigruppi liikmed, noored töölised ja üliõpilased tahtsid korraldada mingi naljaga näitleja Mikulskile, kes tegi sõjavehuntaga koostööd. Eesti televaataja mäletab seda näitlejat pikas Kapten Klossi seriaalis Rahva Poola luurajast. Mikulski aga märkas aknast, et tema masina kallal toimetatakse ja jooksis suure kisaga majast välja ning noortel diversantidel tuli end kaitsta. Seal juures selgus, et Kapten Kloss polegi selline supermees nagu filmis näidati, sai ühe obaka ja olidki sussid taeva poole. Miilitsaga korraldati telefoni kaudu nalju. Näiteks teatati, et keegi põrandaalustest varjab end mõnes salakorteris ja anti tuntud kollaboranti elukoha aadress. Rünnakrühmlased murdsid korteri ukse sisse ja alustasid läbi otsimist, kuni selgus, kellega tegu. Zbigniew Puujak peab kõige õnnestunumaks naljaks kirja saatmist ühele Varssavi ametlikule väljaandele. Kiri sai avaldatud väljaandes Zimanovski kirja nime all Eesti raadiokuulajale teadmiseks et, või meeldetuletuseks, et Jaanus Zimanovski on polkovniku augraadis kirjanik, seimi deputaat ja raamatu Neli tankist ja koer autor. Selle raamatu kohta on tehtud film, mida korduvalt näidatud ka NSV Liidu televisioonis, sealhulgas ka Eestis. Selles Zimanovski kirjas nõuab pseudoautor Poola vapil krooni ennistamist. Toimetus avaldas puhta südametunnistusega teeneka Poola kirjaniku kirja, aga Zimanovski, kes oma kirja luges, korraldas hiljem hirmsa skandaali. Vabaõhu aktsioonides suure joonelisem oli 20. augustil 82 vabrikus Ursus korraldatud miiting ja memoriaaltahvli avamine, mis pühendatud sealse tööliskomitee teise aastapäeva tähistamisele. Organiseeriti miiting ja peeti kõnesid. Samal ajal aga üks grupp jälgis valitsuse rünnakrühmade omavahelist raadiosidet Teine grupp varustatud eriliste autokummide läbitorkamise riistadega, mida nimetati siilideks, ootas rünnakrühmade autode kohale sõitu. Kolmas grupp varustatud õliga, et valada seda teele. Tõsi aktsioon ei õnnestunud, rünnakrühmad jõudsid autodel kohale miitingu lõppedes alles. Siilid olid lühikesed ega torganud kumme läbi, õli aga ei takistanud masinatel edasi liikumast. Mitmete põhjuste tõttu ei pooldanud solidaarsuse liidrid terroristlikku tegevust. Peale praktiliste kaalutluste, see tähendab terrori kasutamise mõtetus totalitaarse võimu vastu, mängis esimest rolli eetiline printsiip, vägivalla eitamine. Solidaarsuse juhid arvasid, et tähtsam on massiline vastupanu vorm. Terroristliku tegevusega saab tegelda ainult kaadriorganisatsioon, mis allutatud väga rangele distsipliinile. Pärast sõja seisukorra välja kuulutamist hakkas ilmuma ajakiri, mille väljaandeks oli rühmitus, kes nimetas end Armia Krajova esimene pataljon. Ilmus lagedale ja kadus. Teised relvavõitluse fanaatikud püüdsid solidaarsuse kaudu leida pürotehnikuid, keemikuid ja teisi, kuid solidaarsuse juhid veensid neid inimesi mitte terrorit kasutada. Bogdan Frasinjuk märgib, et tavaliselt olid jõu- ja terrorimeetodite pooldajad just töölised. Oli üks selline rühm, mille koosseisu kuulus 80 inimest, kõik ühest ja samast ettevõttest. Bogdan Frasinjuk kirjutas neile avaliku kirja, kus selgitas solidaarsuse võitluse kontseptsiooni ja nad läksid laiali. Ametühingu aktivistid reageerisid kõigile ettepanekuile kasutada terrorit väga resoluutselt. Isegi neile, mis tundusid väga groteskseina. Näiteks ühes Vrotslavi ettevõttes valmistati tuukrivarustus. Küsimusile, milleks see vajalik, vastasid töölised, kui võim sunnib meid võitlema, siis paneme skafandri selga, sukeldume laeva alla, kinnitame sinna midagi ja trah ja laeva ei ole. Kas saab seda mõttekäik üldse terroristlikuks nimetadagi? Terrorism, see on solidaarsuse lõpp, konstateerib Bogdan Liss. Kui kommunistid hakkaksid meid seina äärde panema, siis astuks kindlasti ühiskonna kõige otsustavam osa vastulööki andma. Välismaalased, kes tundsid Poola ajalugu, imestasid tihti, et vaatamata poolakate rikkalikele ülestõusu traditsioonidele ja relvavõitluse pooldamisele, ei kostnud huntavastase võitluse ajal ühtegi lasku ühiskonna poolelt. Terrorism, see on äärmus, mis meid praegusel momentil ei ähvarda, arvas Bogdan Liss 1984. aastal. Kui aga senised võitlusmeetodid osutuvad mitte mõjuvaiks, kui on võitlust vaja forseerida ja repressioonid tugevnevad, siis ehk. Lõpetab Liss ebamääraselt oma mõtte. Praegu raseerivad võitlusgrupid kollaborantide päid paljaks, viskavad nende korteritesse haisugranaate, homme aga võivad pilduda tõelisi lahinggranaate. See aga on juba ülestõus. Ülestõus selle sõna klassikalises mõttes on praeguse Poola tingimustes mõtetu, arutleb Bogdan Parusevits. See eest on väga tähtis ühiskonna otsuse kindlus. Kui ühiskond on ka meelestatud minema relvastatud võitluse teele, see võib olla väga tugevaks psühholoogilise mõjutuse vahendiks võimudele ja seetõttu on kommunistid sunnitud asuma palju painlikumatele positsioonidele. Vastasel juhul võib varsti toimuda režiimiga suur kokkupõrge, aga kodusõda, see on totaalne krah kõigile. Kaotavad kõik, vaatamata sellele, kelle poolel asutakse, arutleb Bogdan Parusevits. Mis siis ikka, võib selle arvamusega nõustuda. Kuulmiseli nädala pärast.
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.